habari zetu Stefan Mukendi.
Kundi moja wa askari polisi linaishi katika hali mbaya pamoja na jamaa zao kunao kiwanja ndege ya Badolite. Askari polisi hao wanangojea ndege yenye itarudisha katika jimbo la Kivu Kusini waliotokelea. Wafungwa wa gereza ya teritoria ya Kimbula jimboni Bakongo wanaishi katika hali mbaya. Wamoja wanafungwa katika chumba ndogo wakiwa wengi sana, na wengine wanalala nje. Shida nyingine ni kama katika teritoria hiyo hakuna hata mkata mashtaka mmoja. Na kilimo, madini, benki, kampuni za kutengeneza vyombo vya utumiaji wa haraka ndio sekta zenye kuzidisha ujio wa wafanyabiashara katika nchi la Kongo ya Kidemokrasia. Hali hiyo ilitambuliwa katika mkutano mmoja unaoendeshwa nchini Ufaransa kati ya wasaidizi wageni na wajumbe wa Kongo ya Kidemokrasia. Wandugu wasikilizaji, msalimika popote mnapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Jimboni Ekuatoria, kundi moja ya askari polisi na jamaa zao wanaishi kipindi kigumu cha maisha kunako kiwanja ndege ya Badolite. Askari polisi hao wanangojea ndege yenye itawarudisha katika jimbo la Kivu Kusini waliotokelea, lakini ndege ya kuwasafirisha inachelewa kufika. Kulingana na hali hiyo mbaya ya maisha wanaoishi pale kunako kiwanja ndege ya Badolite, askari polisi wane walifariki dunia na wengine wawili pata bazimu. Beatrice Nabindi anatueleza mengi.
Idadi yao ni yapata 175 ya waskari polisi pia na jamaa zao. Wamepatikana pa sasa mukiwanja kia ndege kia Badolite. Kazi yao ilikuwa ya kukinga kazi ya uchaguzi mkaskazini ya Ubangi. Juu yao ilikuwa juu ya mwezi moja tu, lakini walisha eneza mwaka moja mkaskazini ya Ubangi. Viongozi walishaka acha kuwapa vyakula ama ration alimentaire ineneza miezi munane. Mishara wanapokea hazifikishe mwezi mzima. Watu wengine wa Badolite walitoa ushuhuda kwa kusema waskari polisi wengine wanabadilisha mabitu zao na vyakula, na waliwaomba kungoya ndege la mabawa ku kiwanja cha ndege ya Mwanda mjini Badolite, lakini mpaka sasa haifiki. Kule maisha yao iko mbovu sana, wanakosa maji na vyakula, wagonjwa wanakosa madawa mzuri wa kujitunza. Wakati aliulizwa Kanali Jean Gilbert Bokoso akiwa kamanda ya la polisi wa mji wa Guadolite, alijibu kwa kusema alipata habari kama ndege la mabawa moja itafika mamapsiku hizo. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, wajane na mayatima ya waskari jeshi wenye kuishi katika kampi ya JM tani Bagira wananungunika na vitisho vya kuwafukuza katika nyumba zao na waskari wengine. Wanajeshi wa zamani ama wenye kutoka Faransa wa ancien combattant wenye kukaa katika wanasinena kama wanakaa katika nyumba hizo tangu wakati wa uongozo wa rais marehemu Mobutu. Kuna karibu jamaa 18 zenye kuishi katika kampi hiyo ambamo waliongezea askari wengine wa jimbo la 10 la kijeshi. Jean Baptiste Ntonga anatueleza mengi toka Bukavu.
Mzozo huo uligeuka kuwa magomvi siku ya sita iliyopita, wakati ujumbe wa kamanda wa kampi alijaribu kuhesabu nyumba wanamoishi wajane na wa askari jeshi wa zamani ancien combattant huko Bagira. Wa ancien combattant tuliowakuta katika kampi hiyo walieleza kwamba askari jeshi walizisonga jamaa mbalimbali humo, ijapokuwa wajane na mayatima humo wanajiona kama wenye haki, hata kama askari kutoka Numbi waliwekwa katika kampi hiyo tangu miaka miwili. Mjane huyu anafasiria.
Mbutu akatuambia mwende mukamate nyumba ziko katika Kabagira. Mwende mbakie mule mpakati tunafika hapa, tunaona wanatuma basoda hapa. Basoda hapataki tuikale kunyumba. Basoda wananduingiria, wenye waningia mwake mpaka wanamupika. Tungikuwa na mtu wa kututetea kana na sie hatuweze toka mwazi nyumba.
Tulipo mhoji kuhusu jambo hili, mhusika na mambo ya nyumba kwenye eneo la 10 la kijeshi alisema kama mahali hapo si peke yake kwa ancien combattant. Alisema askari walio katika kazi ndio wana haki wa mbele kwa nyumba hizo, ila anajua pia kama kuna shida ya kuwaondoa nyumbani humo hao wajane na hao waliokwisha kuhitimisha kazi yao ya kijeshi. Bukavu, Jean Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Aksanti kwako Jean-Baptiste Mtonga. Na nyama zenye kuishi katika buga la wanyama la Virunga jimboni Kivu Kaskazini zinazidi kuuawa. Kwa mfano, idadi ya viboko ilikuwa ya 1035 kama kunapita miaka 20, lakini leo idadi hiyo inakuwa sasa ya 1000 tu. Na kusungila ama gori, idadi yazo haijulikani kulingana na kuwepo kwa kundi za wanamgambo katika sekta ya Mikeno na Rumangabo katika buga hilo la wanyama. Hali hiyo ilitambuliwa wakati wa mkutano mmoja ulioendeshwa na shirika la taifa lenye kusika na ukingo wa mazingira kwa kifupi ICCN katika muda wa siku tatu mjini Goma. Tumsikilize Daktari George Mwamba akiwa kiongozi wa uhusiano wa kimataifa katika shirika la ICCN. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu pale Goma, Rosalie Zawadi.
Le parc est violé dans son intégrité puisque on en fait une exploitation.
Buga la wanyama la Virunga la vamiwa lote sababu wametumia vibaya mali yake ya kimazingira. Ni kama uvuvi haramu. Kuna pia mawindo ya kimagendo. Vikundi vyenye silaha navyo viharibu vifaa vyote muhimu vya mbuga. Tunaweza panga kumanisha mawindo haramu, ila ICCN hayawezi kufuatilia vikosi vya wapiganaji wenye silaha kama wa FDLR, askari wa kunda wala wa mai mai. Tuna mpango, na ili tuufikie inabidi msaada muhimu wa kisiasa kwa ngazi ya taifa pia kwa ngazi ya jimbo.
Au niveau aussi bien national que au niveau provincial.
Wafungwa wa gereza ya teritoria ya Kimvula jimboni Bakongo wanaishi katika hali mbovu sana. Wamoja wanafungwa kwa wingi katika chumba moja na wengine wanalala nje. Shida nyingine ni kama hakuna mkada mashtaka katika eneo hilo. Kuna pita sasa miaka tatu tangu mkata mashtaka wa mwisho aliondoka katika teritoria hiyo ya Kimvula. Ripoti ya mwandishi wetu Vikio Dia toka Matadi inatolewa studioni na mwandishi wetu Karinda Muso.
Katika gereza ya Kimvula wilayani Kimvula kuma kilometa 360 ya mji wa Matadi, wafungwa wapo wengi katika nyumba ndogo. Wanawake wao wanabaki nje. Kutokana na masemi madirekta wa gereza, gereza ipo katika jumba ya zamani yenye hawakumaliza kujenga sababu ya ukosefu ya fedha. Jumba ni ya mameta 18 kwa urefu na mameta 5 kwa unene. Kuna gereza moja ya wanaume na moja ingine ya wanawake. Pia kuna nyumba ine, mafiga moja na choo moja. Bwana Kizangwela Nzau Makanda anatetea juu ya uongozi ya jumba huu kwa ajili ya kubadilisha hali ya wafungwa. Kiongozi wa gereza ya Kimvula anaeleza kama ni sababu viongozi wa sheria hawahangaikie na hawafanye uchunguzi katika gereza hiyo, ndio gereza inaendelea katika hali mbaya. Jueni kama kubeba wafungwa wa Kimvula mpaka Inkisi na mguu inaleta shida kubwa, kwa sababu njiani wamoja wanakimbia. Hakiulizwa, administrator wa wilaya ya Kimvula anaomba viongozi wa serikali waweze kutengeneza mahakama na kutuma waamzi wilayani Kimvula. Kuna dumu miaka tatu hakuna waamzi katika wilaya ya Kimvula. Kwa ile wanaweza kufunga mahakama ya Kimvula.
Na habari tokea jimboni Katanga hujulisha kama muungano ya watetezi wa kiongozi Mai Mai Gedeon Kyungu Mutanga wanashtumu upendelevu katika uamuzi wa kesi ya kiongozi huyo wa Mai Mai. Watetezi wa Gedeon walitoa wazo hilo jana siku ya tatu kisha kufariki katika gereza kwa mtoto wa bwana Gedeon wa umri ya miezi sita. Wanastaki presidenti wa mahakama ya kijeshi hiyo kutowasikiliza na kusema pia maneno mabaya kwa ajili ya mtu wanaotetea. Tumsikilize Maître Patrick Mukendi akiwa moja wa watetezi wa bwana Gedeon Kyungu Mutanga. Yupo mbele ya mikrofoni mwandishi wetu Paul Munanga.
Tunaona kama procès ya Gedeon haionekani kuwa equitable. Tribunali kuna siège kujibase sur des rumeurs. Vile muntu wote kunasema ni anakulaka watu, anauaka watu, e on se base sur ça juu ya kusambisha ule muntu. Na depute ulanza kusama paka na hapa sasa, hakuna preuve mwa ile iku materiele, preuve ile iku convaincante ya kusema hii mambo iku vile iku. Na tribunali ile ya Kipushi, unasambisha Gedeon, iku naonekana kuwa na mapansha na maparti pri. Ule kinyamu tu Gedeon, eko maletrete, e par la loi. Et par la population congolaise. Kama jugement tunaona simiko mubaya. Tuenda ku fasi nyingine ya juu tukasambie kule. Kama tunaona inchi ya Congo haina a mesure ya organiser procès moi equitable, ba mubebe prévenu, bon prédit ko bulaya kasambie ku international.
Ilikuwa pale Maître Patrick Mukendi akiwa moja ya watetezi wa kiongozi Mai Mai Gedeon Kyungu Mutanga. Masemi yake ilichukuliwa na mwandishi wetu Pole Munanga. Julisheni pia, tujulishe pia kama presidenti wa mahakama hiyo ya kijeshi alikataa kusema kiokiote kuhusu jambo hiyo. Ujumbe wa tume la uchaguzi huru ama kwa kifupi COI, tume la Umoja Mataifa lenye kuhusika na maendeleo PNUD na MONUC na tena wizara ya mambo ya ndani ulirudi mjini Kinshasa leo siku ya ine kisha kuwasili mjini Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa pili wa COI, shabaha ya ujumbe hiyo ilikuwa ya kuhimiza raia kwa ajili ya kujitayarisha kwa uchaguzi utakaoendeshwa katika sehemu ya pili ya mwaka wa 2008 ni kusema mwaka kesho. Na kwa hiyo kuna watumishi wa kituo cha COI cha Lusambo wenye walishika dakika hiyo kwa ajili ya kutoa malalamiki kwa ajili ya kutoa malalamiko yao kuhusu malipo ya mishahara zao. Tusikilize mafasirio ya kiongozi makamu wa pili wa COI bwana Norbert Bashengezi Kanditima kuhusu swala hilo.
Haiko tu wafanyakazi wa selser, tulipasha kulipa mbele franga ya vyumba vya kufanyia kazi, tunapasha kulipa madeni ya mishahara. Tulionesha serikali madeni yote na PNUD ndani ya ujumbe. Tuna mjumbe wa government, tuna mjumbe wa PNUD, tuko nazungumza na Mr. Kash kuhusu malipo ya madeni na government ilikubali kulipa. Barua ya government kuhusu kukubali kulipa deni tuliitoa kwa liwali. Deni italipo wakati serikali na PNUD watatoa franga.
Na tubaki tu jimboni humo tukijusha kama waguzi ama wainfirmia mkifaransa wanazidisha mgomo wa kazi yao katika jimbo lote la Kasai ya Mashariki. Kama vile wenzao wapa mjini Kinshasa wanadai malipo yao ya chunguzwe na pia malipo ya marupurupo ya hatari yenye kuitwa mfaransa prime de risque. Leo hii wote hawakujelekeza kunako kazi. Kilimo, madini, benki, kampuni na kampuni za kutengeneza vyombo vya utumiaji wa haraka ndio sekta zenye kuzidisha ujio wa wafanyabiashara wengi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wasaidizi wa kigeni wa kiuchumi na wakongomani walichunguza hali hiyo katika mkutano moja yenye kuendeshwa tangu jana nchini Ufaransa. Wasaidizi hao wageni wanawaza kama serikali ya Kongo inapaswa kufanya yote yawezekanavyo kwa ajili wafanyabiashara hao wenye kutokea nchi zigeni wasisumbuliwe wakati wanatamani kuja kutumika nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na kwa hiyo tusikilize moja wao bwana Omar Seidi akiwa mzaliwa wa Cameroon akiojiwa kwa njia ya simu na mwandishi wetu George Kamjova.
Sidhani kama ni lazima kusaini mara 15 na kuzungumuza mara 10,000 kwa kuendesha kazi pamoja na viwanda vikuu. Mumefahamu kama wakati tunasaidia na tunaonyesha viwanda vikuu nia yetu ya kutumika pamoja nao ni kuwapatia moyo kwa kuwapokea nchini mwetu. Hii ni juu ya viwanda vikuu vya nchi yetu na viwanda vikuu vya kigeni. Sheria inapaswa kuheshimiwa kwa sababu inaonyesha hali ya nchi. Kama sheria aende shwe mzuri, viwanda vikuu vya kigeni wanaweza kuogopa kufika katika nchi yetu.
Na tujulishe pia kama mkutano wa 22 ya kamisioni ya Afrika kuhusu hali ya binadamu ilikomeshwa mjini Brazzaville nchini Congo Brazzaville. Katika muda wa juma mbili wahudhuriaji walichunguza hali ya mwanamke katika bara la Afrika na pia hali ya mtoto. Na tujulisheni pia kama mkutano huo ulikomeshwa na hotuba ya kiongozi wa kamisheni hiyo bwana Senji Masenono. Na kwa hiyo julisheni pia kama ujumbe wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haukushiriki katika kazi hizo. Ripoti ya mwandishi wetu Arsene Severin toka pale Brazzaville inatolewa mustijoni na Karinda Muso.
Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yenye kufuatilia mahaki za kiutu yalizungumza kwa swali ya mabaya yenye kuendelea katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa hali ya maisha ya wakimbizi pa Darfur, kwa swali ya watu ambao walipotea pale bandari ya mji wa Brazzaville, pia kwa swali ya wambuti nchini Rwanda. Kutokana na masemi ya presidenti wa kamati ya bara la Afrika yenye kufuatilia mahaki za kiutu, shabaha ya hii kipindi cha 42 sio kushtaka watu waliofanya mabaya. Mwisho wa mkutano, Bibi Sanji Masenono alifatiria kama shabaha ya mkutano huu ni kwa kufuatilia watu wote waweze kuheshimu mahaki za kiutu katika maeneo zote za bara la Afrika. Ujumbe ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikosa mwanzo na mwisho wa mkutano. Mpaka tu mashirika yasiyokuwa ya kiserikali Voix des Sans Voix, Kujeski na Réseau des Femmes ndio yalitetea kwa sababu ya raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ile mkimbizi umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye kuishi pale Brazzaville aliandika barua kwa kamati ya bara la Afrika yenye kufuatilia mahaki za kiutu.
Asante kwako Karine Damuso. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa kusikiliza mwema, ninawaaga nikiwatakia nyote jioni njema.